สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกรายการที่มีจุดประสงค์เพื่อจะได้ให้บรรดาพี่น้องคาทอลิกของเรานั้นได้รื้อฟื้นได้ทบทวนหลักธรรมคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ตนเองเคยเรียนมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับและยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ให้ท่านผู้ฟังที่มีความสนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ว่ามีหลักคำสอนมีข้อความเชื่อหรือมีหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรายการของเราเป็นรายการที่ต่อเนื่องเป็นตอนๆไปนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่ติดตามมาเป็นลำดับก็จะได้ทราบความเป็นมาเป็นไปของคริสต์ศาสนาอย่างเป็นระบบนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนครับเมื่อพูดถึงชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าเราชาวคริสต์ถือว่าเป็นชีวิตที่สำคัญยิ่งเพราะเรากำลังติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเราเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้ามาเป็นผู้เผยความลึกลับแห่งชีวิตของเรามนุษย์ว่าเรานี่เกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนดังนั้นชีวิตทั้งชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นหลักธรรมคำสอนที่เราแต่ละคนจะต้องพยายามทำความเข้าใจและศึกษาถึงหลักคำสอนและชีวิตของพระองค์นั้นว่าแต่ละครั้งแต่ละตอนแต่ละอิริยาบถแต่ละเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนั้นพระองค์ทำโดยมีความหมายอะไรหรือพระองค์ต้องการบอกอะไรต้องการสอนอะไรกับเราแน่นอนครับชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเราทราบจากไหนก็ทราบจากพระคัมภีร์ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไว้แต่ถามว่าบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะรู้สึกสงสัยอยากจะทราบเรื่องนู้นเรื่องนี้ขององค์พระเยซูแต่เราก็ไม่สามารถหาได้นะครับเป็นทั้งบุญจอห์นซึ่งเป็นสาวกที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักท่านหนึ่งได้บันทึกไว้ว่าสิ่งที่เขียนทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้บันทึกเรื่องราวคำสั่งสอนและชีวิตและความรู้สึกที่มีต่อพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยไม่รู้จะหาหนังสือหรือสมุดสักกี่เล่มก็ตามมาบันทึกไว้นะครับแต่เหตุการณ์ที่บันทึกเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรนักบุญจอนได้บอกไว้ว่าเพื่อให้ท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านจะได้รับชีวิตในพระนามของพระองค์นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราสามารถอ่านเรียนรู้จากพระคัมภีร์เกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเพียงพอที่จะทำให้เรานั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาและมีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างเพียงพอที่จะเอาตัวรอดไปสู่ความสุขไปสู่สวรรค์นิรันดร นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เขียนถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็เขียนในเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรเราก็คงจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีซึ่งผมเองจะพยายามนำเอาหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นมาให้กับท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นความสำคัญของการศึกษาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นไม่ใช่เพียงแค่รู้เท่านั้นแต่เราจะต้องเอาชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตโดยจะพูดให้ลึกซึ้งลงไปอีกก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยชีวิตของพระเยซูเจ้าเอาชีวิตของพระเยซูเจ้ามาสวมใส่ในตัวของเราหรือที่เรามักจะพูดกันว่าเราแต่ละคนนั้นจะต้องดำเนินชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนกับเป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราเป็นใครนะครับถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนก็หมายความว่าเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าเป็นคนของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับนั้นชีวิตของพระองค์นั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามิใช่แต่เพียงหลักการในการดำเนินชีวิตปกติเท่านั้นแต่การที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี้จะได้นำเรานั้นไปสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการอยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในเมืองสวรรค์นั่นเองนะครับเราจะพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวก็คือวัยเริ่มแรกหรือที่เราเรียกว่าปฐมวัยนะครับชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการมากนะครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องครับเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นงานใหญ่ๆนะครับเราต้องใช้เวลาเตรียมอย่างมากทีเดียวเราต้องรัดกุมรอบคอบนะครับมิฉะนั้นแล้วงานใหญ่อย่างนั้นก็จะพลาดได้แต่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเช่นว่าเราจะไปออกจากบ้านมารับประทานก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งเนี่ยนะครับเราคงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากคงไม่ต้องมีการวางแผนคงไม่ต้องปรึกษาหารืออะไรต่ออะไรกันมากมายนะครับแต่ว่าเราเพียงแต่ออกไปแล้วก็หาอะไรรับประทานก็คงจะเสร็จแล้วถ้าเป็นงานใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนมีการปรึกษาหารือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้รัดกุมรอบคอบการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นงานใหญ่มากนะครับดังนั้นจึงต้องมีการตระเตรียมอย่างสำคัญทีเดียวและถ้าจะพูดตามตรงในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมทั้งหมดนั้นเป็นการเตรียมต้อนรับเสด็จองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเตรียมต้อนรับการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเลยทีเดียวดังนั้นหลายพันปีทีเดียวนะครับก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จบังเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นในพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นการปูพื้นหรือเตรียมจิตใจมนุษย์เพื่อต้อนรับเสด็จองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราจะพูดได้ว่าตั้งแต่พระคัมภีร์หน้าแรกเป็นต้นไปเลยทีเดียวเมื่อเราอ่านเราก็จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นการเตรียมตัวต้อนรับเสด็จองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในข้อคำสอนข้อที่523ได้บอกว่าบรรดาประกาศกหรือผู้ที่มีหน้าที่มาเตรียมจิตใจประชาชนให้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านสุดท้ายก็คือท่านยอห์นแบปติสตาหรือยอห์นผู้ทำพิธีล้างนักบุญยอห์นได้มาเตรียมทางโดยมาประกาศว่าพระเจ้าจะได้เสด็จมาบังเกิดแล้วให้เตรียมทางไว้ให้ตรงนะครับที่ใดครุขระก็ถมให้ราบเรียบอันไหนสูงอันไหนต่ำก็ปรับให้มันราบเรียบท่านพูดถึงถนนหนทางซึ่งเปรียบกับจิตใจของคนนั่นเองว่าก่อนที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นขอให้เราเตรียมจิตใจไว้ให้ดีกลับใจใช้โทษบาปในทางศาสนาของเราจะมีพิธีกรรมเพื่อเตรียมรับเสด็จองค์พระคริสต์เจ้าถ้าพี่น้องหรือท่านผู้ฟังเราจะรู้จักดีก็คือว่าก่อนวันคริสต์มาสนั้นเราจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราเรียกว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านะครับในช่วงเวลานั้นจะมีพิธีกรรมพิเศษเตรียมจิตใจเราว่าพระเยซูจะบังเกิดแล้วก็ขอให้เราได้ตระเตรียมจิตใจต้อนรับเสด็จพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราจะใช้เวลาในช่วงนั้นประมาณ4สัปดาห์นะครับก่อนวันฉลองคริสต์มาสนั้นคาทอลิกทุกคน4สัปดาห์นะครับต้องเตรียมจิตใจเป็นพิเศษแก้บาปรับศีลบำเพ็ญกิจเมตตาปราณีกับคนอื่นทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และต้อนรับเสด็จองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับและเมื่อวันคริสต์มาสมาถึงพวกเราก็จะฉลองด้วยความยินดีงั้นถามว่าทำไมวันคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีก็เพราะเป็นวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ลงมาเพื่อจะได้นำทางมนุษย์ชี้ทางสวรรค์ให้กับบรรดามนุษย์ทุกๆคนรวมทั้งเราทุกคนด้วยและนี่คือข่าวดีนะครับข่าวดีถึงการบังเกิดมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบุคคลที่มนุษย์เรานั้นรอคอยมาเป็นเวลานานนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านั้นผมจะได้พูดถึงว่า การเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นแต่ละช่วงแต่ละตอนนั้นมีความหมายหรือมีธรรมะมีข้อคำสอนอะไรบ้างนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในตอนนี้ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังและบรรดาพี่น้องคริสเตียนได้รื้อฟื้นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเรามักจะรู้จักกันดีในวันคริสต์มาสนั่นเองในวันคริสต์มาสเราจะมีละครเป็นต้นในวัดก็ดีในโรงเรียนคาทอลิกของเราก็ดีมักจะมีละครหรือมีภาพมีการนำเสนอเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในช่วงที่พระองค์ประสูตินั้นนะครับการประสูติหรือการบังเกิดมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นในข้อคำสอนข้อที่525ได้บอกไว้ว่าพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ต่ำต้อยในครอบครัวที่ยากจนมีคนเลี้ยงแกะธรรมดาเป็นกลุ่มแรกที่เป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้และได้มาพบกับองค์พระเยซูเจ้าได้มาเฝ้าและได้กลับไปเล่าเรื่องนี้ให้กับประชาชนอื่นๆได้รับฟังนะครับเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพระคัมภีร์ถึงเหตุการณ์การบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าสักเล็กน้อยนะครับจากพระวรสารโดยนักบุญลูกาบทที่2ข้อที่6เป็นต้นไปนะครับขณะที่อยู่ที่นั้นเขาถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารีจะมีพระประสูติการพระนางประสูติพระโอรสองค์แรกทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้นแล้วทรงวางไว้ในรังหญ้าเนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลยในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งอยู่กลางแจ้งกำลังเฝ้าฝูงแกะในยามกลางคืนทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า รากฏองค์ต่อหน้าเขาและพระสิริของพระเจ้าก็ส่งแสงรอบตัวเขาคนเลี้ยงแกะมีความกลัวอย่างยิ่งแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลายเป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่งในวันนี้ในเมืองของกษัตริย์ดาวิดพระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้วพระองค์คือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ท่านจะพบกุมารคนหนึ่งมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้าพี่น้องและท่านผู้ฟังครับนี่คือเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ว่าพระผู้ยิ่งใหญ่ของเรานั้นได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างไรในสภาพที่ยากจนในสภาพที่ต่ำต้อยนะครับดังนั้นเหตุการณ์นี้ต้องการบอกอะไรกับเราเหตุการณ์นี้เขาคงจะตีความได้หลายอย่างนะครับเราจะเห็นว่าความยากจนนั้นไม่ใช่เป็นการลงโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเยซูเจ้าเกิดมาอย่างยากจนทีเดียวไม่ทราบว่าใครบ้างในพวกเรานะครับที่เกิดมาลำบากเช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างน้อยเราถึงแม้ว่ามีฐานะยากจนอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ยังมีที่ที่จะซุกหัวนอนนะครับพูดง่ายๆเราก็ยังมีบ้านมีช่องมีห้องหับอะไรต่างๆที่จะให้เราได้เกิดมาอย่างพอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการแพทย์การอนามัยของเราฐานะครอบครัวของเราก็ดีขึ้นนะครับเราก็จะมีการเตรียมตัวอย่างดีสำหรับการคลอดลูกของเราหรือการให้กำเนิดบุตรของเราแต่พระเจ้านั้นบ้านช่องก็ไม่มีนะครับต้องไปอาศัยคอกสัตว์และคนที่จะมาเป็นเพื่อนของพระองค์มาเยี่ยมมาเยือนพระองค์นั้นก็ไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยนะครับเป็นคนยากจนซะด้วยดังนั้นหลักธรรมตรงนี้ก็คือคุณค่าของความยากจนนั่นเองและทำไมพระเยซูต้องเกิดมาเป็นเด็กด้วยในพระคัมภีร์ยังได้พูดถึงเรื่องการเป็นเด็กไว้หลายตอนทีเดียวนะครับเป็นต้นในพระบุตรมัทธิวได้พูดถึงว่าเงื่อนไขสำคัญของการที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าหรือเงื่อนไขของคนที่จะมีความสุขแท้ก็คืออะไรคือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนเด็กดังนั้นเด็กในที่นี้เป็นเครื่องหมายนะครับไม่ใช่เด็กทารกแบบบ่ออย่างเดียวแล้วแต่จากคุณลักษณะของเด็กทารกที่มีความซื่อที่มีความบริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องหมายถึงผู้ที่มีจิตใจงดงามนั่นเองและพระเยซูเจ้าได้สอนเราว่าเราต้องมีจิตใจเหมือนเด็กๆ ก็คือบริสุทธิ์และในคำเทศสอนแรกของพระองค์บอกว่าบุคคลใดที่มีใจบริสุทธิ์บุคคลนั้นจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับว่าเราถ้าเรามีใจบริสุทธิ์เมื่อไหร่นั้นเราก็จะมีความสุขเราก็จะได้เห็นพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นแต่ตรงกันข้ามถ้าว่าเรามีใจคดเคี้ยวเรียวรถนะครับมีจิตใจที่หมกเม็ดซ่อนเร้นเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความหวาดระแวงนะครับดังนั้นการเป็นเด็กก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นแล้วเด็กจะเป็นคนที่มีความสุภาพถ่อมตนหมายความว่าเด็กเนี่ยจะขอนะครับคุณลักษณะของเด็กก็คือขออยากได้อะไรก็ขอนู่นขอนี่อยากได้นู่นได้นี่ก็บอกก็พูดตรงๆไม่อ้อมไม่ค้อมนะครับดังนั้นเด็กก็มีความจริงใจแล้วก็มีความถ่อมตนด้วยไม่เย่อหยิ่งนะครับอยากได้อะไรก็บอกคือเด็กเนี่ยรู้สถานะตนเองว่าตนเองไม่มีตัวเองขาดแคลนตัวเองทำไม่ได้จึงต้องมีการขอจึงต้องมีการบอกจึงต้องมีการพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าจะต้องมีด้วยนั่นก็คือมีความสุภาพถ่อมตนเหมือนกับเด็กๆเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากเราเป็นผู้เล็กน้อยจริงๆดังนั้นเราจึงต้องมีหน้าที่ที่จะอ่อนโยนสุภาพถ่อมตนและเมื่อเรามีความต้องการอะไรเราก็ต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกกล้าที่จะขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานะเป็นบุตรด้วยพระเยซูมาเป็นบุตรของพระแม่มาเรียและท่านบุญยอแซฟก็ทำให้เห็นถึงความผูกพันทำให้เห็นถึงความรักในครอบครัวด้วยนะครับเราพ่อแม่ลูกเราก็ต้องมีความรักมีความผูกพันต่อกันและกันและพระเจ้าถึงแม้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ยังเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นความสุภาพที่ยิ่งใหญ่จริงๆองค์พระเจ้ายอมที่จะลงมาอยู่ภายใต้ธรรมชาติของมนุษย์ด้วยดังนั้นเรื่องความสุภาพจึงเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ต่อไปว่าการตายของพระเยซูเจ้านั้นเป็นความสุภาพอย่างไรเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งของชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าก็คือการที่พระเยซูเจ้านั้นเข้าพิธีสุนัตในการทำพิธีเข้าสุนัตนั้นพระเยซูเจ้านั้นก็ได้ทำ ตามกฎบัญญัติของชาวอิสราเอลในสมัยนั้นนะครับว่าใครก็ตามที่เกิดขึ้นใครก็ตามที่เป็นเชื้อสายของชาวอิสราเอลเป็นเชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเข้าพิธีรับสุนัตก็คือการคลิปเหมือนของชาวมุสลิมในปัจจุบันนี้นะครับพระเยซูเจ้าทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อพระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาในชนชาติอิสราเอลนั้นพระองค์ก็ยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชาตินั้นพระองค์ไม่ได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็ทำตัวพิเศษวิโสไปกับคนอื่นนะครับอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติตามกฎตามบัญญัติของที่นั่นเราชาวไทยก็เหมือนกันเมื่อเราเกิดมาในประเทศไทยกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเป็นอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นเราไม่ได้ทำตัวแปลกแยกนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกว่านั้นก็คืออะไรพระเยซูเจ้าเข้าสู่พิธีสุนัตนี้มีความหมายเข้าหมายถึงอะไรครับหมายความว่าพระองค์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชาติอิสราเอลพระองค์จะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับชาวอิสราเอลส่วนพิธีกรรมเนี้ยจะเป็นพิธีกรรมที่มีความหมายบ่งบอกถึงพิธีศีลล้างบาปต่อไปในอนาคตนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าพิธีเข้าสุนัตของชาวอิสราเอลนั้นหมายความว่าการยอมรับเข้าอยู่ในชนชาติเป็นหนึ่งในเชื้อชาตินี้เป็นหนึ่งของคนอิสราเอลนั้นเช่นเดียวกันศีลล้างบาปของเราชาวคาทอลิกนั้นก็ถือว่าเป็นการยอมรับเข้ามาสู่สังกัดเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรด้วยดังนั้นพิธีเข้าสุนัตจึงมีความหมายสองนัยยะอย่างนี้ก็คือหนึ่งก็คือพระองค์นั้นยอมทำตามกฎเกณฑ์ของชาวอิสราเอลซึ่งทำให้พระองค์นั้นเป็นหนึ่งในพวกชาวอิสราเอลนั่นเองและที่สองการเข้ารับพิธียอมรับเช่นนี้เป็นการบ่งบอกหรือเป็นเครื่องหมายล่วงหน้าถึงพิธีศีลล้างบาปซึ่งเป็นการรับเอาคนที่อยากจะมาเป็นสมาชิกของศาสนานั้นเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกเรานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์วันพระคริสต์แสดงองค์วันพระคริสต์แสดงองค์นี่ก็คือวันที่พระยาสามองค์นั้นนำของขวัญมาเยี่ยมเยียนนะครับนำของขวัญมาให้พระองค์ของขวัญก็คือทองคำกับยานและมดยอดวันนี้มีความหมายว่าอย่างไรวันนี้ต้องการที่จะบ่งบอกว่าคนต่างชาติต่างความเชื่อต่างศาสนานั้นไม่ว่าเป็นใครก็สามารถมาค้นพบพระเยซูเจ้าได้สามารถนมัสการองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สามารถมาเชื่อมาศรัทธาองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้ดังนั้นวันที่พระคริสต์แสดงองค์ก็หมายความว่าเป็นวันที่เปิดประตูแห่งความเชื่อเปิดประตูเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้พระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่ในเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งแต่พระองค์ทรงเป็นของมนุษย์ทุกคนความรอดหรือความสุขเป็นของทุกคนใครก็แล้วแต่สามารถเข้ามาเชื่อสามารถที่จะศรัทธาต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้อีกเหตุการณ์นึงก็คือเหตุการณ์การถวายพระกุมารในพระวิหารเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นการแสดงถึงพระเยซูเจ้ายอมปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวอิสราเอลเชื้อชาติของพระองค์นั้นการถวายพระกุมารในพระวิหารนั้นเป็นการแสดงว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรหัวปีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและธรรมเนียมของชาวอิสราเอลนั้นอะไรที่เป็นพืชผลแรกเป็นผลแรกนะครับหรืออะไรที่มันเกิดก่อนเพื่อนเนี่ยสิ่งนั้นเราต้องถวายแด่พระเจ้าเราซึ่งเป็นลูกหลานของพระองค์นั้นก็จะต้องติดตามพระองค์และจะต้องถวายตัวของเราแด่พระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะชีวิตนั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตเป็นของเราเองอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการลี้ภัยไปประเทศอียิปต์และการประหารทารกผู้บริสุทธิ์ในครั้งนั้นพระเยซูเจ้าเองนั้นเมื่อเกิดมานั้นกษัตริย์เฮรอดไม่พอพระทัยอย่างมากคิดที่จะฆ่าพระองค์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาพระกุมารนบุญยอแซฟและแม่พระนั้นให้ไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์จึงรอดพ้นจากการถูกฆ่าจากกษัตริย์เฮรอดดูสิครับท่านผู้ฟังที่เคารพพระเยซูเจ้าตั้งแต่เกิดมาวัยเด็กพระองค์ก็ถูกปองร้ายแล้วนะครับถูกอาฆาตถูกพยาบาทแล้วข้อนี้มีธรรมะอะไรเกิดขึ้นพระเยซูต้องการบอกเราว่าชีวิตทั้งชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายแห่งการเบียดเบียนทำให้เห็นว่าอำนาจแห่งความดีและอำนาจแห่งความชั่วจะต่อสู้กันอยู่เสมอในข้อคำสอนข้อที่530ได้สอนเราไว้อย่างนี้นะครับชีวิตทั้งชีวิตของพระคริสต์เจ้าจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายแห่งการเบียดเบียนและบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์นั้นก็จะถูกเบียดเบียนร่วมกับพระองค์ด้วยชีวิตแห่งการเป็นคนดีของเรานั้นจะต้องมีอุปสรรคท้าทายเราแต่ที่สุดแล้วเราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้โดยอาศัยความเชื่อความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับน ี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วจะติดตามตอนต่อไปครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงปฐมวัยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงชีวิตในช่วงที่ซ่อนเร้นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นหมายความว่าชีวิตที่องค์พระเยซูเจ้านั้นอยู่กับครอบครัวซึ่งในช่วงนี้นะครับไม่ได้มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หรือในพระวารสารเลยนะครับในช่วงชีวิตที่เงียบๆขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านี้มีธรรมะอะไรมีข้อคำสอนอะไรในข้อคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่531เป็นต้นไปได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับและผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยนั่นคือชีวิตในช่วงที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้นั้นเป็นช่วงชีวิตที่พระเยซูเจ้านั้นอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คือพระแม่มารียาและนักบุญยอแซฟอยู่ภายใต้การปกครองของบิดามารดาซึ่งนักบุญลูกาได้บันทึกไว้ว่าพระเยซูเจ้าได้จำเริญขึ้นทั้งในด้านปรีชาญาณทั้งในด้านร่างกายและในด้านพระหัตถ์ฐานต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงก็เป็นการสรุปว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าในช่วงวัยเด็กนั้นน่ะพระองค์ได้พัฒนาได้เติบโตในแง่ที่พระองค์เป็นมนุษย์แท้นั้นพระองค์ก็ได้เติบโตทางด้านสติปัญญาก็คือความรู้ประสบการณ์เพราะพระองค์นั้น เป็นมนุษย์แท้คนหนึ่งนะครับมีการเรียนรู้มีการศึกษามีการก้าวหน้ามีการพัฒนาและทางร่างกายนั้นก็แน่นอนครับเมื่อเป็นมนุษย์ก็ต้องมีโตเหมือนกันต้องทานข้าวก็ต้องเติบโตเหมือนพวกเราทุกคนและในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นต้นในด้านพระหัตถ์ทานต่อพระพุทธเจ้านั่นก็หมายความว่าในด้านความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นในด้านชีวิตจิตของพระองค์นั้นก็พัฒนาด้วยดังนั้นทั้งสติปัญญาทั้งร่างกายและทางด้านชีวิตจิตของพระองค์นั้นก็พัฒนาเติบโตในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานะครับและพระคัมภีร์ยังบอกว่าต่อหน้าคนทั้งปวงหมายความว่าเป็นที่ยอมรับนะครับดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของพระองค์นั้นก็เป็นแบบฉบับให้กับบรรดาเด็กๆและเยาวชนว่าพระองค์นั้นได้เป็นลูกคนหนึ่งที่อยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีชีวิตที่เป็นที่ยอมรับทุกคนเห็นก็ชมเชยเป็นแบบอย่างดีนะครับการนอบน้อมของพระเยซูต่อบิดามารดาเนี่ยเป็นการทําให้พระบัญญัติประการที่4เนี่ยสมบูรณ์ไปพระบัญญัติประการที่4ของเราชาวคริสต์คาทอลิกก็คืออะไรครับจงนับถือบิดามารดาดังนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าฐานะที่เป็นบุตรคนหนึ่งก็ได้แสดงออกให้เห็นว่าพระองค์นั้นได้นับถือบิดามารดาและการนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาในโลกนี้ก็คือพระแม่มาเรียและบุญยอแซฟนี้ยังเป็นการบ่งบอกถึงการนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่นะครับต่อองค์พระบิดาเจ้าซึ่งเป็นบิดาแท้ของพระเยซูการนอบน้อมครั้งนั้นก็คือการยอมตายบนไม้กางเขนเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นการบ่งบอกเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าถึงเรื่องความนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือการนอบน้อมต่อพระบิดาบนไม้กางเขนการนอบน้อมที่บ้านเรื่องเล็กๆน้อยๆนอบน้อมในเรื่องเล็กๆน้อยๆขององค์พระเยซูเจ้านั้นก็จะปูพื้นไปสู่การนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่มากคือการมอบชีวิตของพระองค์นั้นเพื่อมวลมนุษย์ตามพระประสงค์ขององค์พระบิดาเจ้าข้อนี้ก็น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังและพี่น้องที่เคารพการฝึกเด็กของเราให้รู้จักนอบน้อมแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยถ้าเราสามารถที่จะนอบน้อมเชื่อฟังผู้ใหญ่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถทำในเรื่องใหญ่ๆได้นะครับดังนั้นการฝึกฝนเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องฝึกลูกของเราให้รู้จักนอบน้อมเชื่อฟังนะครับและการนอบน้อมเชื่อฟังขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ายังมีความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกในแง่หนึ่งก็คือเราคงจำกันได้ว่าการไม่นอบน้อมเชื่อฟังของอาดัมและเอวานะครับทำให้เกิดบาปกำเนิดแต่ในขณะนี้พระเยซูเจ้ามานอบน้อมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มานอบน้อมเชื่อฟังองค์พระบิดาก็เป็นการทำให้ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นชีวิตที่สวยสดงดงามและชีวิตที่ลบล้างความผิดความบาปต่างๆของบิดามารดาเดิมของเราด้วยนะครับถ้าจะถามว่าแล้วพระเยซูเจ้าทำอย่างไรบ้างในขณะที่อยู่ที่บ้านที่เมืองนาซาเรตนะครับพระองค์ทำอะไรบ้างชีวิตของพระองค์ที่นาซาเรตนั้นเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะครับนาซาเรตก็คือสถานที่ศึกษาเป็นสถานที่พระเยซูเจ้านั้นใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆกับสังคมพระองค์มีเพื่อนนะครับดังนั้นการมีเพื่อนการสมาคมการสังสรรค์สมาคมกับผู้อื่นนี้พระเยซูเจ้าก็ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเด็กกับวัยรุ่นทุกๆคนเลยนะครับที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าทำอะไรอีกพระองค์ก็ศึกษาพระคัมภีร์ผมก็เล่าเรียนเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ก็ได้มีเวลาศึกษาพระคัมภีร์ตามขนบธรรมเนียมของประเพณีชาวยิวพระองค์ก็ใช้ชีวิตในการภาวนาด้วยพระองค์ใช้ชีวิตในเรื่องความเงียบลำพึงตรีตรองชีวิตและที่สำคัญคืออะไรครับพระเยซูเจ้านั้นก็ทำงานด้วยพระองค์มีอาชีพนะครับอาชีพของพระองค์ท่านผู้ฟังรู้ไหมครับอาชีพอะไรก็แน่นอนครับบิดาเลี้ยงของพระองค์คือยอแซฟท่านยอแซฟเป็นช่างไม้พระเยซูเจ้าก็ได้ฝึกฝนอาชีพของท่านตามแบบฉบับของบิดาเลี้ยงก็คือการเป็นช่างไม้เพราะท่านเองก็ได้ชื่อว่าบุตรของช่างไม้นะครับตรงนี้เองทำให้เรารู้สึกว่า มนุษย์เราต้องทำงานนะการที่พระเยซูเจ้าทำงานก็เป็นการยกระดับหรือให้คุณค่ากับการทำงานงานทุกงานเป็นงานที่มีเกียรติดูสิองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ยิ่งใหญ่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และรับอาชีพเป็นช่างไม้ดังนั้นช่างไม้ต้องดีใจนะครับช่างไม้ต้องภูมิใจนะครับว่าอาชีพของเรานี่แหละเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากทีเดียวเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเองได้เสด็จลงมาในโลกนี้และเป็นช่างไม้เหมือนกับท่านนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการบ่งบอกถึงงานอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แต่เพียงช่างไม้งานทุกชนิดที่มนุษย์เราต้องทำนั้นเป็นงานที่มีเกียรติเป็นงานที่มีศักดิ์ศรีเป็นงานเพื่อจะได้ทำให้เราสามารถที่จะ ยังชีพอยู่ได้ผมเคยมีประสบการณ์อยู่ในต่างประเทศอยู่บ้างนะครับก็เห็นว่าแปลกเมืองไทยเราเนี่ยมีการแบ่งเกียรติแบ่งชั้นกันเรื่องคนทำงานนะครับคนทำงานมีเกียรติทำงานอย่างโน้นถือว่ามีเกียรติทำงานอย่างนี้ถือว่าไม่มีเกียรติแต่ในต่างประเทศนั้นหลายๆประเทศทีเดียวเขาถือว่าคนที่มีงานทำไม่ว่าประเภทไหนก็คือคนที่มีเกียรติแม้กระทั่งถูพื้นแม้กระทั่งจะทำห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำแม้กระทั่งทำความสะอาดถนนแม้จะทำหน้าที่เลี้ยงเด็กทุกคนที่มีงานทำนั้นถือว่าเป็นคนมีเกียรติหมดนี่แหละครับผมคิดว่าถ้าเรามองกันอย่างลึกซึ้งและมองเอาพระเยซูเจ้าเป็นหลักแล้วคิดว่าในนาซาเรตนั้นก็มีอาชีพมากมายทีเดียวแต่ทำไมพระเยซูเจ้าเลือกอาชีพที่เป็นช่างอาชีพที่เป็นทำงานด้วยมือทำงานด้วยความยากลำบากอันนี้ก็น่าจะตีความหมายได้หลายๆอย่างผมอยากจะเปิดช่องตรงนี้ไว้เปิดว่างไว้เพื่อให้บรรดาผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงเลือกมามีอาชีพเป็นช่างไม้นะครับและประการสุดท้ายในช่วงชีวิตที่ซ่อนเร้นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านี้ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเหตุการณ์หนึ่งก็คือพระเยซูเนี่ยได้ไปอยู่ในพระวิหารได้ไปพูดคุยกับบรรดาธรรมอาจารย์ต่างๆบรรดาอาจารย์ต่างๆนั้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าขององค์พระเยซูนะครับคือวันหนึ่งขณะที่เดินทางไปธุระกันนะครับไปที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นขากลับมาปรากฏว่าพระเยซูนั้นยังไม่กลับแต่ได้อยู่กับบรรดาอาจารย์ได้สนทนาได้ซักถามได้พูดคุยกับบรรดาอาจารย์ทางศาสนานั้นส่วนนักบุญยอแซมและพระแม่มาเรียก็ตามหาครับตามหาไม่เจอนะครับสุดท้ายก็เดินกลับมาแล้วก็ได้พบว่าพระเยซูเจ้ากำลังอยู่ในพระวิหารนั้นนักบุญลูกาได้บันทึกไว้ว่าการที่พระแม่มาเรียนักบุญยอแซบได้พบกับพระเยซูเจ้าในพระวิหารนั้นแม่พระก็ได้ถามได้พูดกับพระเยซูเจ้าทำไมลูกถึงทำกับเราเช่นนี้และพระเยซูเจ้าตอบว่าอย่างไรครับนักบุญลูกาได้ตอบไว้ว่าพระเยซูเจ้าตอบว่าท่านก็ทราบแล้วไม่ใช่หรือว่าลูกต้องทำภารกิจของพระบิดาคำตอบขององค์พระเยซูเจ้าหมายความว่าอย่างไรคำตอบขององค์พระเยซูเจ้าเป็นการยืนยันว่าการที่พระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมาเพื่อทำอะไรมาทำภารกิจของพระบิดาซึ่งตอนนั้นเองทั้งพระแม่มารีและนักบุญยอแซฟก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ก็เชื่อแล้วก็เก็บรักษาความทรงจำนี้ทั้งหมดไว้ในใจนะครับจนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนกลับคืนชีพและพระจิตเจ้าเสด็จลงมาแล้วพระแม่มาเรียถึงจะได้เข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้บอกเข้าใจภารกิจอันสำคัญยิ่งขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือการมาไถ่บาปมนต์ของเรานั่นเองนะครับดังนั้นชีวิตในช่วงซ่อนเร้นนี้ก็จบด้วยเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้อยู่ในพระวิหารกับบรรดานักปราชญ์นะครับซึ่งเป็นการบอกว่าพระองค์นั้นมาเพื่อจะได้สั่งสอนประชาชนมาเพื่อจะทำตามพระประสงค์ขององค์พระบิดานะครับในช่วงต่อไปเราจะได้เรียนรู้ถึงชีวิตสาธารณะขององค์พระเยซูเจ้านะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ
เจตจำนงเสรีและมีชีวิตเพื่อรักรับใช้พระองค์แต่เป็นมนุษย์ที่พลันพลาดผิดและชีวิตของตนอยู่บนหนทางชั่วช้าพระยังคงความเมตตาทรงพระเยซูรามาไทยบาปเราทนทุกข์และตายเพื่อเราโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูพระองค์คือสุดยอดดวงใจหากไร้พระองค์ลูกคงไม่อาจทำสิ่งใดไว้มอบให้พระองค์และดู
เราจึงมีภารกิจคือชีวิตที่เป็นพยานต่องานความรักความรักของพระเยซู
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องชีวิตของพระเยซูเจ้าโดยพูดลำดับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูนั้นมีข้อคำสอนหรือมีธรรมะหรือมีข้อคิดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละเหตุการณ์นั้นในครั้งนี้ผมจะพูดถึงการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้านะครับเป็นการเริ่มต้นชีวิตสาธารณะของพระองค์นั่นก็คือชีวิตต่อหน้าประชาชนหลังจากที่พระเยซูนั้นอยู่กับครอบครัวเงียบๆนะครับทำงานมีอาชีพมีการงานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองนาซาเรตนะครับในครั้งนี้พูดถึงพิธีล้างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผมขอนำพระวจนะของพระเจ้าหรือเหตุการณ์ในครั้งนี้จากคุณมัทธิวบทที่4ข้อที่13นะครับถึงข้อที่17เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแคว้นกาลิลีถึงแม่น้ำยอร์แดนเพื่อรับพิธีล้างจากยอห์นยอห์นพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระทัยเขากล่าวว่าข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่านแต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อนเพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้ายอห์นจึงยอมทำตามเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบและมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราเหตุการณ์สำคัญของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้มาขอรับพิธีล้างจากท่านบุญจรนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตท่ามกลางสาธารณชนของพระเยซูเจ้านะครับทำไมพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าจึงต้องขอรับพิธีล้างบาปด้วยในบรรยากาศขณะนั้นนะครับฝูงชนมากมายกำลังติดตามท่านจอห์นบัพติสตานะครับฝูงชนมากมายนั้นมีทั้งคนบาปมีทั้งคนเก็บภาษีมีทั้งทหารมีทั้งฟาริสีและซัดดูซีรวมทั้งหญิงโสเภณีด้วยนะครับที่มาขอรับพิธีล้างบาปจากท่านจอห์นและในท่ามกลางบุคคลเหล่านั้นพระเยซูของเราก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อยอห์นได้เห็นพระเยซูปรากฏมายอห์นชะงักนะครับยอห์นลังเลใจว่าเอ๊ะองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมจึงต้องมาล้างบาปด้วยไม่ใช่เราสงสัยอย่างเดียวยอห์นก็ยังสงสัยด้วยเหมือนกันนะครับแต่พระเยซูทรงทราบและทรงขยันขยอบอกว่าเวลานี้ให้ทำอย่างนี้ไปก่อนเถอะเราต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเมื่อรับพิธีล้างบาปแล้วทันใดนั้นพระจิตรูปพันสันฐานนกพิราบนั้นก็เสด็จมาเหนือพระเยซูเจ้าและมีพระสุรเสียงดังว่าผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเราในเหตุการณ์นี้เป็นการยืนยันว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะใครยืนยันครับเป็นองค์พระบิดาเองเสียงจากสวรรค์ก็คือเสียงจากพระบิดานั่นเองที่ยืนยันว่าคนนี้แหละคือพระบุตรของพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าถ้าใครมายืนยันเราก็คงสงสัยแต่นี่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองที่ยืนยันว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรของพระองค์และในการเข้ารับพิธีล้างของพระเยซูนี้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับและเริ่มพันธกิจของพระองค์ในฐานะที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อถ่ายบาปและแน่นอนการถ่ายบาปนี้พระองค์ก็เสด็จลงมาอยู่ท่ามกลางคนบาปเป็นหนึ่งในบรรดาคนบาปเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้นำพวกเขาเพื่อจะได้มาช่วยเหลือพวกเขาส่องสว่างพวกเขาให้บรรดาคนบาปทั้งหลายนั้นจะได้ปรับเปลี่ยนตนเองและให้พ้นจากสภาพแห่งการเป็นทาสของบาปต่างๆเหล่านั้นพระองค์จึงเปรียบเสมือนเป็นลูกแกะของพระเจ้าผู้ยอมตายเพื่อยกบาปของโลกซึ่งนักบุญยอห์นเป็นผู้กล่าวคำนี้นะครับว่าพระเยซูเจ้าเป็นลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงยกบาปของโลกการล้างบาปหมายถึงอะไรการที่พระองค์ล้างบาปนั้นเป็นการเตรียมไว้สำหรับการล้างครั้งยิ่งใหญ่บนไม้กางเขนนะครับก ครั้งแรกนี้พระเยซูเจ้าล้างบาปโดยใช้น้ำที่แม่น้ำยอร์แดนล้างบาปแต่อีกครั้งหนึ่งที่สำคัญมากเด็ดขาดที่สุดก็คือพระเยซูเจ้าทรงรับศีลล้างบาปโดยโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนโลหิตที่หลั่งไหลออกมาจากสีข้างของพระองค์หลั่งไหลออกมาจากบาดแผลทั้งหลายของพระองค์นั้นเพื่อจะได้ลบล้างบาปของเราพระองค์นั้นยอมทรมานยอมรับความตายนะครับเพื่อเป็นการถ่ายบาปมนุษย์โดยทำทั้งนี้เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความรักนะครับดังนั้นเรามนุษย์ทุกคนเมื่อเราตัดสินใจรับศีลล้างบาปแล้วเราก็เหมือนกับองค์พระเยซูเจ้าเราจะต้องตายเหมือนกันนะครับตายจากบาปตายจากความโน้มเอียงที่ไม่ดีของเราตายจากกิเลสตัณหาต่างๆและเราเองก็จะต้องกลับคืนชีพเหมือนกับพระองค์ด้วยก็คือการมีชีวิตใหม่นั้นบางทีเราจะมีพิธีล้างบาปการเทน้ำนะครับการเทน้ำสมัยก่อนไม่ใช่เทน้ำใช้การดำน้ำนะครับการดำลงไปในน้ำก็หมายความว่าตายและเมื่อขึ้นจากน้ำก็หมายความว่ามีชีวิตใหม่การล้างบาปก็เช่นเดียวกันปัจจุบันใช้น้ำเทไปน้ำราดผ่านที่ศีรษะของเราการที่เราเทน้ำลงไปนั้นก็หมายถึงว่าทำให้เรานั้นชำระบาปต่างๆของเราเพื่อให้เราได้มีชีวิตใหม่ก็ขอให้เราที่รับศีลล้างบาปแล้วนั้นดำเนินชีวิตใหม่อย่างแท้จริงโดยยึดเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ยอมใช้เลือดของพระองค์ใช้ความตายของพระองค์ถ่ายบาปชดเชยบาปของเราแล้วเพื่อให้เราพ้นจากโทษบาปต่างๆเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่ก็ขอให้เรามีชีวิตใหม่อย่างแท้จริงนะครับ ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญกำลังเล่าเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้กับบรรดาพี่น้องได้ฟังนะครับเรากำลังอยู่ในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญสำคัญในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือเห หตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงถูกประจนในถิ่นทุรกันดารเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างที่แม่น้ำยอร์แดนจากตอนที่แล้วที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะข้อความจากพระคัมภีร์โดยนักบุญมัทธิวบทที่4ข้อที่1เป็นต้นไปเป็นการเกริ่นนำนะครับในเวลานั้นพระจิตเจ้าทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ปีศาจมาประจนพระองค์เมื่อทรงอดอาหาร40วัน40คืนแล้วทรงหิวปีศาจผู้ประจนจึงเข้ามาใกล้ทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิดแต่พระองค์ตรัสตอบว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าต่อจากนั้นปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิดเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่านให้คอยพยุงท่านไว้ไม่ให้เท้ากระทบหินพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลยอีกครั้งหนึ่งปีศาจนำพระองค์ไปยังยอดเขาสูงมากชี้ให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆของโลกแล้วทูลว่าเราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่านถ้าท่านกราบนมัสการเราพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นปีศาจจึงได้ละพระองค์ไปและทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนิบัติรับใช้พระองค์ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีบทสอนอะไรพระเยซูคริสต์เจ้าเองนั้นทรงไปประทับอยู่ในที่เปลี่ยวและปีศาจก็ได้มาล่อลวงพระองค์หรือใช้คำว่าประจนพระองค์ถึง3ครั้งด้วยกันพระเยซูเจ้าอยู่ที่นั่น40วันโดยไม่ได้เสวยสิ่งใดเลยไม่ได้รับประทานอะไรเลยแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตท่ามกลางบรรดาสัตว์ป่าแต่องค์พระบิดาเจ้ายังส่งทูตสวรรค์มาคอยรับใช้อยู่นะครับการทดลองนั้น3ครั้งนั้นทดลองอะไรบ้างทดลองเรื่องแรกก็คือเรื่องการกินการอยู่นะครับเรื่องอาหารการกินเพราะรู้ว่าพระเยซูทรงหิวไม่ได้เสวยไม่ได้รับประทานอะไรเลยก็หิวดังนั้นสิ่งแรกปีศาจฉลาดมากนะครับหรือเจ้าซาตานเนี่ยมันฉลาดมากมันรู้ว่าคนไหนต้องการอะไรและมันจะหยิบยื่นสิ่งที่คนนั้นต้องการให้และสิ่งที่ต้องการนั้นบางครั้งก็ทำให้ไขว้เขวออกไปจากทางที่ควรจะเป็นนะครับเราทุกคนก็ถูกปีศาจล่อลวงทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสู้ได้ไหมเหตุการณ์ที่สองที่ปีศาจหลอกลวงก็คือการที่จะให้พระเยซูนั้นกระโดดลงไปข้างล่างยอดพระวิหารนะครับให้กระโดดลงไปข้างล่างนั่นก็หมายความว่าชีวิตเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอยู่อย่างสบายๆเดี๋ยวคนมาช่วยเหลือเดี๋ยวมีทูตสวรรค์มาช่วยเหลือเดี๋ยวพระเจ้ามาช่วยเหลือดังนั้นชีวิตของเราไม่ต้องพยายามอะไรเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยอย่างนี้เช่นเดียวกันครับปีศาจยังไม่เคยลดละการหลอกลวงนะครับเขาหลอกลวงพระเยซูอย่างไรปัจจุบันเขายังหลอกลวงเราเช่นเดียวกันนะครับอยากให้เราเอาอะไรสบายๆไม่ต้องรับผิดชอบใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆนึงอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเราก็ถูกหลอกอย่างนี้และเราจะเอาชนะได้หรือไม่เหตุการณ์ที่3ก็คือเหตุการณ์ที่ปีศาจหรือซาตานบอกว่าให้กราบไหว้ปีศาจกราบไหว้พวกเขาและเขาจะมอบทรัพย์สินสมบัติพระสถานต่างๆให้กับพระองค์นั้นดูสิครับมันไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะครับปีศาจนี้เพราะพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของจักรวาลมันจะเอาของเล็กๆน้อยๆมาล่อให้พระเยซูเจ้านั้นไขว้เขวตรงนี้ก็มีธรรมะคือว่าชีวิตเราทุกวันนี้ปีศาจก็ล่อลวงเรานะครับล่อลวงให้เราให้เห็นแก่ทรัพย์สมบัติให้เห็นแก่เงินทองให้เห็นแก่ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเหล่านั้นอยากให้เรามีวัตถุนิยมนั่นเองดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วปีศาจได้ล่อลวงพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรปัจจุบันก็ยังล่อลวงเราอยู่นะครับเราจะแพ้หรือเราจะชนะเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงว่าการผจญเนี่ยทำให้เราคิดถึงการผจญครั้งแรกก็คืออาดัมและเอวาของเราในสวนสวรรค์หรือสวนเอเดนก็ถูกล่อลวงเหมือนกันและเราก็ทราบแล้วว่าอาดัมและเอวาก็แพ้นะครับ แพ้เจ้างูตัวนั้นซึ่งปีศาจมาในรูปแบบของงูนะครับมาหลอกลวงการผจญที่พระเยซูเจ้าได้รับครั้งนี้ปรากฏว่าพระเยซูเจ้านั้นสามารถเอาชนะได้นะครับพระเยซูเจ้าเอาชนะการผจญล่อลวงได้ทั้ง3ครั้งนั้นปีศาจก็ไม่สามารถทำอะไรองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ดังนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับการพ่ายแพ้ต่อปีศาจของอาดัมและเอวาทำให้มนุษยชาติเสื่อมเสียหรือล่มจมลงแต่การรับนอบเชื่อฟังความเข้มแข็งการเอาชนะปีศาจไม่ยอมแพ้ต่อปีศาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านี้แต่การที่พระเยซูเจ้าทรงพิชิตหรือเอาชนะการผจญล่อลวงที่ปีศาจมากระทำต่อพระองค์ในถิ่นทุรกันดารนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าของเรานั้นมีฤทธิ์มีอำนาจเอาชนะมารปีศาจต่างๆเหล่านั้นได้ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามีปัญหามีอุปสรรคหรือถูกประจนล่อลวงถูกสังคมถูกค่านิยมต่างๆมาล่อลวงเราให้ไขว้เขวออกไปจากทางแห่งการเป็นคนดีแล้วก็คิดถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระเยซูเจ้าจะได้เข้ามาช่วยเหลือเราให้เราเอาชนะการประจนล่อลวงชนะปีศาจซาตานได้เหมือนกับที่พระองค์นั้นทรงเอาชนะนะครับการที่เราคริสเตียนนั้นมองดูชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในเรื่องการชนะปีศาจเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งใดๆพระเจ้าอนุญาตให้มีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในสังคมนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูเมื่อมีความทุกข์ยากมีความลำบากมีความชั่วร้ายก็ต้องมีผู้ที่สามารถพิชิตความชั่วร้ายพิชิตบาปได้และบุคคลนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับเหมือนกับอุปสรรคก็ทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับหรือบางทีเนี่ยวีรบุรุษนะครับเขาก็บอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องมีวีรบุรุษเกิดขึ้นผู้ที่มาสามารถเอาชนะมาปราบสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ปราบความชั่วร้ายได้นะครับเหมือนกับซูเปอร์แมนหรืออะไรทำนองนั้นมีความชั่วร้ายเราก็เห็นความเก่งของซูเปอร์แมนของเรานั่นเองนั้นพระเยซูเจ้าก็จึงเป็นซูเปอร์แมนในชีวิตของเราที่สามารถเอาชนะมารชนะปีศาจต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มีต่อบรรดาปีศาจหรือซาตานเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นล่วงหน้าถึงชัยชนะเหนือราคะตัณหาต่างๆเหนือความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะที่พระองค์นั้นทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับพระองค์เอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้หมดเลยดังนั้นการที่พระเยซูเจ้าชนะปีศาจนั้นปีศาจนั้นทำอะไรพระองค์ไม่ได้นะครับและเป็นการแสดงว่าพระเยซูเจ้านั้นถึงแม้ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์มีคุณลักษณะเหมือนมนุษย์ทุกประการแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ตามที่นักบุญเปาโลได้เขียนไว้ในบทจดหมายของท่านถึงชาวฮีบรูบทที่4ข้อที่15บอกไว้ว่าเพราะเหตุว่าเราไม่มีมหาสมณะที่ร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอไม่ได้แต่เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรายกเว้นบาปนั่นก็หมายความว่าเป็นบทสรุปถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทุกอย่างแต่ที่แตกต่างกับเราอย่างมากทีเดียวก็คือพระองค์ไม่มีบาปพระองค์ไม่ได้ทำบาปนะครับนั้นเราเองยังเป็นมนุษย์อยู่เราก็ยังทำบาปได้เรายังแพ้การผจญได้ดังนั้นเราจึงต้องอธิษฐานต้องภาวนาเราจะต้องยึดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไว้เสมอเพื่อเราจะได้สามารถเอาชนะการประจนล่อลวงต่างๆที่สังคมที่ค่านิยมที่ทั้งโลกเนี่ยหยิบยื่นให้กับเราถ้าเรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในใจแล้วเราก็สามารถที่จะครองตนเองให้อยู่ในหนทางแห่งธรรมะได้นะครับ
มาหาองค์วอนขอ ้อมให้คำสัญญา